Že ja by som chcel najskôr približiť tento text, ktorý je ťažký, náročný. A potom sa skúsime zamyslieť na to, čo nám to môže povedať dnes do dnešnej situácie. Pokiaľ chodíte na našu sériu o Danielovi, tak viete, že sa rozprávame o tomto mužovi. A Daniel bol židovský mladenec, judejec, ktorý bol odvlečený do zajatia. A bol to chalan, ktorý bol mladý, šikovný, múdry. A múdrosť je jedna z dôležitých vlastností, ktoré Daniel mal vo svojom živote a prejavovali po celom živote. A to, čo nám sa chce kniha Daniel snažiť ukázať, je, že kde je ten zdroj múdrosti? Že či je v nás, alebo je niekde inde. A na Danielovi vidíme, že on hľadal múdrosť pýtal si múdrosť od Pána Boha. A to je niečo, čo potrebujeme aj dnes. Potrebujeme si pýtať múdrosť od Pána Boha. Daniel mal vlastnosť, ktorú mu dal Pán Boh, a to bolo, že vedel vykladať sny. A vďaka tomu, že vedel vykladať sny, tak sa dostal veľmi blízko kráľovi Babylona. Nepriateľskému kráľovi Babylona, ktorý vyznával cudzích bohov. A mal zvláštny vzťah s týmto babylonským kráľom Nabukadnezorom. A minulé 4. kapitole nám Tracy hovoril o tom, že ten Nabukadnezar bol najvyšší král v tom čase. Babylon bola najväčšia ríša v tej dobe. A on asi oprávnene mal vysokú mienku o sebe. A Tracy nám hovoril, že ako často náš obraz seba samého nás môže zničiť. A on zakúsil Nabukadnezar niečo, čo ho dostalo. Zakúsil to, že sa stal zvieraťom. Vďaka jeho píche. A teraz tu máme 5. kapitolu, kde už nie je Nabukadnezar, ale je tam jeho syn, ktorý sa stal kráľom, ktorý sa volá Belšacar. A keď chceme vykladať takýto starodávny text zo starej zmluvy, ako som hovoril, ja verím, že tam sú veci, ktoré sú aktuálne pre nás, pre teba aj dnes, ale sú tam aj veci, ktoré aktuálne nie sú. A nad ktorými sa treba zamyslieť a treba si aj niečo o tom prečítať, že ako to vlastne vtedy bolo. A keď sme čítali ten text, tak ten text začína tým, že ten král usporiadal hostinu. A na tej hostine sa pilo veľa vína. My sa tam opíjali. Bola tam veľká hostina, bolo tam viac ako 1000 ľudí, lebo tam sa píše, že tam bolo 1000 veľmožov. A tá hostina, čo bolo zaujímavé na tej hostine, bolo to, že ten král Belšacar nechal priniesť nádoby z Jeruzalemského chrámu. A v prvej kapitole, pokiaľ ste tu neboli, tak sme si čítali, že Nabukadnezar vzal tieto sväté predmety z Jeruzalemského chrámu, ktoré slúžili na uctievanie Hospodina, tak ich vzal a preniesol do Babylona. A teraz tu vidíme Belšacara, že používa tieto sväté predmety na to, aby sa opíjali. No pre Žida, ktorý čítal tento text, to bolo niečo hrozné. Muselo sa to dotýkať hlboko jeho srdca. Musel si klásť ťažké otázky, že Pane Bože, ako si toto mohol dovoliť? Ako si mohol dovoliť, že pre vtedajší Izrael to boli sväté predmety, ktoré boli súčasťou Jeruzalemského chrámu, kde slúžili svojmu Bohu, Hospodinu, živému Bohu. A tieto predmety sa stali zrazu súčasťou jednej veľkej pitky v Babylone, kde sa ešte píše, že oni pritom uctievali tých svojich bohov. Vo štvrtom verši sa píše, pili víno a vzdávali chválu bohom zo zlata, striebra, bronzu, železa, dreva a kameňa. Obrovská potupa pre Izrael. Obrovská potupa pre Boží ľud. Ten babylonský král, syn Nabuchadnezora, Belšacar, akoby dáva tou hostinou najavo, že kto je tu pánom? Že pozrite na mňa, ja som ten, ktorý som vyhral. A vy Izraeliti, vy ste tí, ktorí ste prehrali, vy ste tí lúzri. Lebo my sme vás zajali, zobrali sme vašich najlepších ľudí, ktorí nám teraz musia slúžiť. A pozrite, čo robíme s tými vašimi nádobami. My sa tu opíjame a slúžime tu tým našim Bohom. A to je vec, ktorá je pre nás nepredstaviteľná, lebo my nežijeme v tej dobe, ale tá doba bola, všetko slúžilo, malo nejaký náboženský význam v tej dobe a všetko slúžilo nejakým Bohom. Je zaujímavé, že tie nádoby sú použité na iný účel, na aký boli vytvorené. A to je dôležitá myšlienka, že tie nádoby boli použité na iný účel, ako na aký boli vytvorené. Lebo to nám hovorí jednu zaujímavú vec, že či ľudia, veci slúžia na to, na čo boli vytvorené. A k tomu sa vrátime, k tejto myšlienke. No ako už viackrát v knihe Daniela sa dočítavame o tom, že Pán Boh do tejto situácie zasiahol. A zasiahol predivným spôsobom. Zasiahol tak, že urobil nejaké znamenie. Nejaký zázrak. My nerozumieme ako, nevieme ako sa to stalo, ale to, čo chce tá píšuca ruka povedať je, že Pán Boh nejakým spôsobom zasiahol. A nielen to, že zasiahol, ale vidíme, že zrazu všetci boli bezmocní. Že tí, ktorí si mysleli, že majú moc, nie je to ten král, alebo to sú tí jeho mudrcovia, tak zrazu si čítame, že ten babylonský král, že sa mu triasli kolena od strachu. A tí vykladači babylonskí nie sú schopní vyložiť to, čo ten text znamená. Potom tam príde kráľovna, jeho žena, a ktorá mu povie, že počúvaj, ale že však je tu ešte Daniel. Je tu ten, ktorý vykladal sny. A tak on si ho nechá zavolať a opýta sa ho, že či je to on ten, ktorý je ten múdry, ktorý vie vykladať sny. On povie áno. A on, ten král mu povie, že on mu dá všetko za to, keď mu vyloží, čo ten nápis znamená. A je zaujímavé, že oni, tá kráľovna hovorila, že v tom Danielovi je otec svätých bohov. Hovorí, v tvojom kráľovstve je muž, v ktorom je duch svätých bohov a ktorý už sa za čias tvojho otca preukázal osvietenosť, chápavosť a múdrosť. Král Nabukadnezar, tvoj otec, ho ustanovil za predstaveného mágov, zaklinačov, chaldejcov a vešcov, lebo výnimočný duch, poznanie, chápavosť, schopnosť vysvetľovať sny, Rozluštiť hádanky a riešiť problémy prejavilo sa v tomto Danielovi. A ten král mu hovorí, že ako odmenu, že keď mu vyloží, ten nápis je, že ho obleče do purpuru, bude nosiť zlatú reťaz a bude tretí v kráľovstve. A čo na to hovorí ten Daniel, že vieš čo, tú odmenu tu si nechaj. Ja vám vyložím, čo ten nápis znamená. Pôjdem sa opýtať Pána Boha a dám vám výklad tohoto textu. Ale tú odmenu nechcem, lebo mi na nej nezáleží. Lebo Daniel netúžil ani po kariére, ani po majetku. A hovorí, o tom, že hovorí o jeho otcovi, Nebukadnezarovi. Hovorí tieto slova. Že to bol Boh, ktorý ho obdaroval veľkou mocou. Pre veľkosť, ktorou ho obdaroval, triasli sa pred ním strachom ľudia všetkých národov a jazykov, lebo koho chcel, toho zabil a koho chcel, toho nechal žiť. Koho chcel, toho povýšil, koho chcel, toho pokoril. Keď mu srdce spišnelo a jeho duch sa na myslenie zatvrdil, bol zosadený z kráľovského trónu a jeho vznešenosť mu bola odňatá. Daniel hovorí, že Nabuchadnezar získal tú veľkú moc vďaka Hospodinovi, že to bol Boh, ktorý mu dal túto moc. A tak ako už to často býva, že človek tú moc zneužíva. Lebo hovorí, že koho chcel, toho zabil, koho chcel, toho nechal žiť, koho chcel, toho povýšil, koho chcel, toho pokoril a srdce mu spišnelo. Človek, keď získa moc, tak je veľmi ľahko podľahnúť tomuto pokušeniu. A ten jeho syn, Belšacár, píše sa ďalej, nemal si pokorné srdce, hoci si o všetkom vedel. Vyvyšoval si sa nad Pána nebies, doniesli pred teba nádoby jeho domu a ty, tvoji veľmoži, tvoji manželky a vedľajšie ženy ste z nich pili víno. Vzdával si vďaky Bohom zo striebra a zlata. A tak ďalej. A teraz sa dostávame k tomu jádru toho nápisu. Tri slova. Mene, tekel, ufarsin. Spočítaný, odvážený, rozdelený. Pán Boh vykonáva súd nad týmto kráľom. Hovorí, že sú spočítané jeho skutky, boli odvážené a prichádza súd nad jeho životom za to zlé, čo vykonal. Kráľovstvo bude rozdelené, bude a král bude zabitý. Keď sa pozrieme na obraz tých váh, že bude odvážený, tak som si spomenul na to, ako vnímame spravodlivosť. Viete, že znakom spravodlivosti sú váhy a grécka bohyňa sa volá Justícia a ona mala zaviazané oči. A mala ich zaviazané preto, lebo aby nevidela, že kto je ten, koho idú súdiť. Aby to bolo spravodlivé, lebo človek často súdi podľa toho, ako mu je blízko ten človek, ako ho má rád alebo nemá. Tých, ktorí máme radi, tak tých oslobodíme a tých, ktorých nemáme radi, tak tých by sme najradšej zahubili. Tým, ktorých máme radi, vieme odpustiť aj tie najťažšie zločiny a tých, ktorých nemáme radi, tak nevieme odpustiť ani úplnú blbosť. Ale tento král mal ťažké zločiny. Vysmieval sa Bohu, vysmieval sa Hospodinu, opíjal sa a za toho stihol prísny trest. Hospodin ho nechal zabiť. Problémom toho kráľa bola obrovská pýcha. A neschopnosť poučiť sa zo skúsenosti svojho otca. Ten Nabuchadnezar, on zažil toľko zázrakov videl, ale vždy sa vrátil naspäť. Vždy sa vrátil naspäť do toho svojho obrazu, toho svojho kráľovstva, veľkého Babylona, toho svojho obrazu ako najväčšieho panovníka, ktorý nerešpektoval moc Hospodinov. Ľudské ego je v tomto nekonečné. Vie sa rozťahovať úplne strašne veľa, až dokiaľ nesplaskne. Ľudské ego je ako taký balónik. Nafúka, ale raz príde k tomu, že splaskne. Keď sa pozrieme na toho Daniela, tak jeho meno znamená, že Boh je môj súd. Že je to Hospodin, ktorý súdi. Aký kontrast voči tým kráľom babylonským, ktorí súdili podľa vlastného presvedčenia. Pán Boh zastavil veci v Babylone. A hlavná myšlienka tej knihy Daniela je, že aj keď to nie je vidno, že Pán Boh pôsobí, tak jeho moc je väčšia ako moc všetkých kráľov a celého Babylona. A vidíme tam tie Božie znamenia. Vidíme tam tie udalosti, ktoré menia veci. A teraz sa dostávame k tomu, že v čom je to zaujímavé pre nás. V čom je to aktuálne pre nás. Že všetci zažívame v živote Božie zastavenia. Sú to veci, kedy nás nutia sa zastaviť a zamyslieť sa nad svojim životom, nad tým, ako tu žijem. A otázka je, že kde získavaš múdrosť preto, aby si získal odpoveď na tieto otázky. A vidíme na Danielovi, že on získava túto múdrosť u Hospodina. Že on sa ho pýta. Biblia hovorí, že Daniel je múdry človek preto, že si múdrosť pýta od Hospodina. A múdrosť je rozpoznanie toho, že je to Boh, ktorý súdi. Že to nie je človek. Že to nie si ani ty, ani ja, ktorý môže súdiť. Že je to jedine Boh, ktorý je zvrchovaný a môže súdiť. Tá hostina, o ktorej sme si čítali, je pekným obrazom toho, že ani my často nepoužívame veci k účelu, ku ktorému boli stvorené. Tak ako tie nádoby neboli používané na veci, na ktoré boli určené, tak často ani my ako ľudia nie sme využívaní na to, na čo sme boli stvorení. A my sme boli stvorení na to, aby sme chválili Boha. Aby sme mali s ním vzťah. A tá píšuca ruka nám hovorí, že Pán Boh niekedy robí nejaký zásah v živote, a ktorý nás vyvedie z tej našej predstavy neomylnosti a vlastnej moci. A ty, keď sa dostaneš do toho bodu, že sa pýtaš, že čo sa to vlastne stalo, tak potrebuješ nejaký výklad. Potrebuješ nejakú interpretáciu. Že čo to znamená pre mňa? A ten král si pýtal si výklad, že čo to znamená tá píšuca ruka, čo to znamená. A my sa častokrát pýtame, že to, čo sa stalo v našom živote, čo to znamená? Čo to znamená pre mňa? Hľadáme výklad, zmysel toho, čo sa nám v živote deje. Potrebujeme dávať veciam zmysel. A tu musíme byť veľmi opatrní. Lebo častokrát sa, tak ako Daniel, išiel k Pánu Bohu a išiel si pýtať odpoveď, tak my častokrát sa podobáme na tých Jobových priateľov, ktorí prídu a začnú mudrovať tomu druhému človeku do života a začnú mu hovoriť, vieš čo, to sa ti stalo preto, že toto. Začneme súdiť. Začneme hovoriť, že ja viem, prečo sa ti to stalo. Neviem. Nevieš. Keď chceš niečo vedieť, choď k Pánu Bohu a pýtaj si odpoveď. Možno ju dostaneš, možno ju nedostaneš. Král dostal ten výklad. Je zaujímavé, že on bol nadšený z toho výkladu, ale čo bolo výsledkom toho výkladu? Čo sa stalo s tým kráľom? Výsledkom bolo, že bol zabitý. Aj tak bol nadšený z toho, že niekto pozná ten výklad. Chudák nejak nepochopil, že je s ním koniec. Výklad je veľmi dôležitý pre nás. A my máme toto. My máme Bibliu. Ktoré už nám dáva nejaké odpovede. Ktoré už sam, Biblia sama o sebe je nejakým výkladom. On, tam v Biblii sú udalosti, ale oni sú nejakým spôsobom interpretované. My vieme, Biblia nám hovorí, že prečo bol ten Belšacar zabitý. Bol zabitý preto, že bol pyšný a povyšoval sa nad Boha. Preto ho Pán Boh potrestal. Daniel tú informáciu nemal, on sa musel pýtať Pána Boha na tú informáciu. A my keď čítame Bibliu, tak my už tam vidíme tú interpretáciu, my už tam vidíme ten zmysel. Ale keď sa nám niečo udeje v živote, tak my ten zmysel často nevidíme. Lebo nemáme ešte tú interpretáciu toho, čo sa stalo. A musíme sa pýtať. Je zaujímavé, že Pán Boh potrebuje mať na zemi vykladačov. Bez nich by sa nedostalo posolstvo k človeku. Keby nebol Daniel, tak ten král sa nedozvie svoj osud. Hospodín hovorí, človek interpretuje. A v tom židovskom, v tej židovskej kultúre judaizmu je minimálne ten interpret rovnako dôležitý ako ten text, ako tá samotná Tóra. Aj v Biblii si čítame, že litera je mŕtva, ale duch oživuje. Že tá interpretácia, že Pán Boh potrebuje človeka, ktorý veci vysvetľuje. Hospodín komunikuje živým človekom k živému človeku. A tak si pýtajme múdrosť. Pýtajme si múdrosť od Hospodina. Čítajme písmo s otvoreným srdcom. Nehľadajme tam naše odpovede na veci, ktoré už dávno máme vyriešené, ktorými chceme zničiť nášho nepriateľa. Hľadajme Pána Boha v Biblii. Hľadajme to, čo tebe chce povedať. Dnes, túto chvíľu. Lebo, viete, Biblia je úžasná v tom, že ona rieši univerzálne problémy človeka. Že jedno, či to bolo v Babylone pred 2500 rokmi, alebo je to dnes, srdce človeka je rovnaké. Problém človeka je pýcha. Človek si myslí, že je vlastníkom pravdy. Že si môže robiť, čo chce. A Biblia dáva odpoveď, máš činiť pokánie. dokiaľ je čas. No lenže našim problémom je, že keď sa pozrieme dnes okolo seba, tak pokánie je znakom prehry. A niekedy si myslíme, že priznať si chybu, že to je znak slabosťstva. Že to, že nezvládam svoj vlastný život, alebo mám pocit, že ho nemám vo svojej moci, tak to je v dnešnej kultúre je to niečo, čo sa nenosí. A preto dnes máme toľko ľudí, ktorí sú vystresovaní, ktorí sú vyhoretí, lebo si nemôžu priznať, že na svoj život nestačí, lebo potrebujú viac a viac robiť, aby naplnili očakávania tohto sveta. Ale čím viac robíš, čím viac sa snažíš, tak tým tie očakávania sú väčšie a zase to je nejaká bublina, ktorá často splaskne. A je to Pán Boh, ktorý bude súdiť, nie druhý človek. A ten král mal smolu. Mal smolu, že Boh urobil súd a on zomrel. My máme jednu obrovskú výhodu. Máme obrovskú výhodu v tom, že Pán Boh dáva každému človeku šancu. Pán Ježiš sa obetoval za každého človeka. Zomrel za tvoje pyšné srdce. Spravil dokonalú obeť, vďaka ktorej na teba pozerá ako na čistého. A ty sa nemôžeš stáť niepyšným vďaka tomu, že sa budeš snažiť. Že nejakým spôsobom budeš sa snažiť byť pokorený. Ale vďaka tomu, že Pán Boh sa pokoril. Vďaka tomu, že on poslal svojho syna na túto zem, ktorý zomrel aj za teba, za tvoj hriech. Ako sa dnes dotýkame tej ťažkej témy, že smrť blízkeho človeka je udalosť, ktorá ťa vytrhne z takého pokoja, letargie, zo stereotypu, lebo si uvedomí, že nie si pánom svojho života. Že si ako tá hlinená nádoba, a to je veľmi pekný obraz, ktorý hovorí apoštol Pavol. On hovorí, že máme poklad a že ten poklad je v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. On hovorí ten obraz, že my sme ako hlinené nádoby. A hlinená nádoba je veľmi krehká. Sa môže ľahko rozbiť. A my vidíme, že sa niekedy tie nádoby rozbijú. A nevieme, kedy sa rozbije tá tvoja nádoba. Ale čo je najdôležitejšie, že môžeš mať poklad vnútri tej nádoby. Že tá nádoba sa môže rozbiť. Ale to, čo je v nej, ten poklad, ten sa nikdy nerozbije. Lebo tá moc nie je z teba, ale je z Boha, hovorí apoštol Pavol. Tak sa vraciame k tomu obrazu. Máme tu nádoby, ktoré zneužil ten král na to, že sa opíjali, kde vidíme, že tie nádoby neboli určené na ten správny zmysel, na to, na čo boli stvorené, na to, aby slúžili Hospodinu. Potom tu máme tú hlinenú nádobu, obraz toho, že Pán Boh nás stvoril a za nejakým účelom. A ten účel je, že máme ho chváliť a milovať. Milovať Boha, milovať druhého človeka. To je ten poklad, ktorý nám nikto nezoberie. To je ten zmysel toho, liek na to, na to tvoje pyšné srdce. A tak ten príbeh Daniela je strašne zaujímavý v tomto, že vidíme tam pyšné srdce človeka, vidíme tam to, že Pán Boh robí nejaké zásahy a vidíme tam to, že keď hľadáš zmysel, keď hľadáš interpretáciu toho, čo sa stalo, tak potrebuješ múdrosť od Hospodina. Potrebuješ poznanie, že je to iba Hospodin, ktorý má moc súdiť človeka. Že to nie si ty. A to je úžasná nádej, že keď si otvoríš túto knihu, tak v nej môžeš nájsť odpovede. Ale hľadaj v nej odpovede predovšetkým pre seba. Nie pre druhých, ale pre seba. Pretože Pán Boh chce ti povedať aj dnes. A tieto príbehy, ktoré čítame, sú úžasné v tom, že sú aktuálne aj dnes. Presne preto to, že aj dnes vidíme okolo seba ľudí, ako je tento král. A možno častokrát aj my sme tým kráľom, ktorý si myslí, že je tým najväčším na svete. Ale tak ako v jeho živote, aj v tvojom živote príde udalosť, kedy Pán Boh zasiahne. A potrebuješ hľadať výklad toho, aký zmysel má tvoj život a kto je ten, ktorý bude súdiť tvoj život. Nemáme odpovede na všetky otázky a potrebujeme byť v tomto veľmi pokorní. My na záver si pripomenieme ešte raz Monikin život a môžeme rozmýšľať nad tým, že aký to má vplyv na mňa. Je tu nejaký Boží zásah a interpretácia je na teba. Ty si potrebuješ hľadať odpoveď pre svoj život. Ale minimálne si môžeš uvedomiť, že ako krehká je tá naša nádoba. Ako je krehká, ale zároveň je tu vždy šanca. Je tu vždy šanca obrátiť sa k tomu pravému pokladu. Tak tiež aj tento príbeh Daniela je pre nás na obohatením toho, aby sme si hľadali múdrosť v jeho slove.